Jeesuksen kärsimys meidän tähtemme oli todellinen kärsimys. Ja saattaa joskus olla niin, että kun me puhumme rististä ja kun me puhumme näistä asioista, niin ehkäpä joskus nämä asiat ovat meille niin tuttuja, että ne ikään kuin menevät yli. Taikka sitten ne saattavat olla niin vieraita, että ne menevät yli. Mutta Jeesuksen kärsimys oli todellinen kärsimys meidän tähtemme. Mutta jollakin tavalla tuntuu valtavan riemulliselta ajatella sitä, että kun Jeesus tulee tänne takaisin, hän ei enää tule kärsimään. Hän ei enää tule tänne ihmisten pilkattavaksi ja syljettäväksi, vaan hän tulee herrojen herrana ja kuninkaiden kuninkaana. Ja hänen edessään kaikkien polvien pitää notkistumaan. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Se on näin tämä asia, että tämä maailma on huutanut aina Barabbaan. Se on sylkenyt Kristusta kasvoille ja usein myös hänen omiaan. Ja kerran tämä maailma on Barabbaansa saava. Mutta niin kuin jo eilen täällä kuulimme, me odotamme Kristusta Jeesusta ja me oikein tahdomme tänäkin iltana myös tässä kokouksessa olla jouduttamassa hänen tulemustaan. Me oikein rakastamme sitä. Tunnetko sinä sydämessäsi, että sinä rakastat sitä päivää, jolloin Jeesus tulee? Voitko sinä sydämessäsi sanoa, että sinä odotat sitä päivää, jolloin Jeesus tulee? Kyllä minun ainakin täytyy sanoa, että minä odotan sitä päivää. Ja me elämme sellaisessa maailmassa, jossa yhä enemmän kaikenlaiset antikristilliset voimat esiintyvät ja saavat valtaa. Ja ei varmaankaan olisi yhtään pahitteeksi, vaikka hieman sitten järjestystä jonakin päivänä pannaan tähänkin torppaa vai mitä. Olen joskus, kun en nyt kovin paljon ehdi tuota Tollontoosaa, eli televisiota seuraamaan, mutta olen pannut merkille sen, että sieltä entistä enemmän tulee tällaista Jumalan kielteistä ohjelmaa. Yritetään tehdä näistä hengellisistä asioista naurettavia. Ja myöskin meidän nuoremme imevät sitten, joilla ei ehkä vielä ole sillä tavalla arvostelukykyä, he imevät itseensä tällaista ajattelua, että Jumalan pilkka on vain jotakin sellaista showta, taikka se on jotakin tällaista hauskaa. Ja kun olen joitakin kertoja saanut olla pitämässä uskontotunteja kouluissa, niin olen sanonut näille nuorille ihmisille, että te olette nuoria älykkäitä ihmisiä, että käyttäkää omia aivojanne. Älkääkä ihan kaikkea nielkö, mitä sieltä tulee. Ja minun täytyy sanoa, että nuoriso on tänä päivänä kuitenkin, että siellä kovan kuoren alla on monia kysymyksiä. Ja olin aivan hämmästyksekseni positiivisesti yllättynyt siitä vastaanotosta ja myöskin niistä kysymyksistä, joita nämä nuoret esittivät. Ja sitten kun olen joskus näillä matkoillani lentokoneessa tai ties missä aina tavannut näitä entisiä kollegoita, niin sieltä show-alalta niin olen kysellyt, että mitään varten, että onko todella näin köyhää, että te ette enää keksi näitä vitsejä ja sketsejä mistään muusta kuin hengellisistä asioista tai uskovista ihmisistä. Ja kun ei enää riitä se, että rienataan näitä hengellisiä asioita tai rienataan Jeesusta, vaan pilkataan pyhää henkeä, josta Raamattu sanoo meille, että se on synti, jota ei anneta anteeksi, ei tässä elämässä eikä tulevassa. Ja minä kai sitten olen vähän sellainen naispuolinen Pietari, että jos minä sen miekan saisin käteen, niin se voisi kyllä joskus ihan hyvin osua vaikka keskelle jakaustakin. Että jollakin tavalla sellainen oikein sellainen pyhä viha joskus kuohahtaa ja kiehahtaa. Onko se sitten sitä tosiaan lihan käsivarteen tarttumista tai voi siinä tietysti olla ehkä sitäkin, että kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Tällaisessa ajassa me elämme. Mutta kuitenkin vielä on niitä ihmisiä, jotka kaipaavat sydämessään. Ja he sydämessään ja omissa tunnoissaan tietävät. He ovat olleet näiden asioiden kanssa tekemisissä, kenties sellaisissa tilanteissa, jolloin joku läheinen ja rakas ihminen on siirtynyt täältä ajasta iankaikkisuuteen. He ovat joutuneet omassa elämässään kyselemään, mitä tässä elämässä oikein on, kuka minä olen, mikä minä olen, minne minä olen matkalla ja mitä on kuoleman jälkeen. Nämä ovat sellaisia peruskysymyksiä, joiden edessä ihminen on ollut kautta vuosituhansien. Ja ihmiset ovat etsineet erilaisista paikoista vastauksia näihin kysymyksiin. Ja minun täytyy sanoa, että tämä kirja, Pyhä Raamattu, on ainut kirja, joka antaa meille luotettavan ja selkeän ja varman vastauksen näihin kysymyksiimme. Sellaisen vastauksen, joka tyydyttää meidän iän kaikista henkeämme. Niin, että kun me saamme tulla uskoon ja kokea syntien anteeksi antamuksen omassa elämässämme, niin Pyhä Henki tulee todistamaan meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Ja meille alkaa ihmeellisellä tavalla avautua myös tämä Jumalan sana. Eräs Raamatun kohta, josta on paljon puhuttu ja jonka nopeasti haluan tässä lukea ja siitä jonkun ajatuksen jakaa teidän kanssanne. Täältä Luukkaan evankeliumin 16. luvusta kertomus, joka on mielestäni eräs niitä järkyttävimpiä kuvauksia Raamatussa. Tämä on erityisesti uskoville tuttua tekstiä ja paljon tästä tekstistä on puhuttu herätyskokouksissa. Ja luen täältä Jeesuksen nimessä. Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellava vaatteisiin ja eli joka päivä ilossa loisteliasti. Mutta eräs köyhä nimeltä Lasarus makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita. Hän halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä, ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa. Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan, ja rikasken kuoli, ja hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan, ja hän huusi sanoen, isä Abraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä. Mutta Abraham sanoi, poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi. Ja Lasarus samoin sai pahaa, mutta nyt hän täällä saa lohdutusta ja sinä taas kärsit tuskaa. Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme. Hän sanoi, niin minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon, sillä minulla on 5 veljeä todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Mutta Abraham sanoi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot niitä. Niin hän sanoi, ei isä Abraham, vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen. Mutta Abraham sanoi hänelle, jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös. Jotkut Raamatun tutkijatkin ovat sitä mieltä, että tämä on vertaus. Ja olkoon nyt niin taikka näin, oli vertaus taikka ei, minä olen mielestäni valmis uskomaan, että tämä ei ole ehkä vertaus, koska kun Jeesus puhui vertauksin omilleen, hän ei koskaan maininnut ihmisten nimiä. Ja tässä kertomuksessa hän mainitsee nimen Lasarus, vaikka hän hienotunteisesti jättää tämän rikkaan miehen nimen mainitsematta. Kun ajattelen tätä rikasta miestä, joka varmasti tämän maailman mittapuun mukaan, hän oli vaikutusvaltainen, hän nautti suurta arvonantoa, hänellä oli valtaa, hänellä oli voimaa. Hän eli hienosti, loisteliaasti, pukeutuen hienoihin vaatteisiin. Ja kuitenkin, sitten kun hänen hetkensä tulee siirtyä ajan rajan yli, kaikki tämä entinen kunnia ja loisto. Kuinka surkea tilanne. Joutua tähän vaivan paikkaan. Ja niin kuin monet ovat olleet valmiita sanomaan, että kun ihminen kuolee, niin sitten sen jälkeen ei ole enää mitään, että mihin puu kaatuu, niin siihen se maatuu ja niin edelleen. Mutta tämä Raamatun kertomus selvästi meille osoittaa sen, että tämä rikas mies, samoin kuin tämä Lasarus, vaikka tämä kolmas osa heistä, tämä kroppa, tämä ruumis, niin kuin Raamattu meidät ihmiset jaottelee, että meillä on sielu, henki ja ruumis. Vaikka tämä ruumis oli niin kuin se tuon maan tavan mukaan, haudattiin sinne kallioluolaan, tosin ainoastaan rikkailla oli varaa tällaisiin hautapaikkoihin. Niin heidän persoonallisuutensa oli olemassa. He pystyivät näkemään, kokemaan, tuntemaan. Niin kuin tästä rikkaasta miehestä sanotaan, että hän nosti silmänsä vaivoissa ollessaan tuonelassa. Täällä sanotaan tästä köyhästä Lasaruksesta, jolla varmasti näin inhimillisen mittapuun mukaan hänellä oli paljon tuskaa. Hän oli köyhä ja hän oli sairas. Mutta Raamattu sanoo hänestä hyvin merkittävän asian, että hänen kuoltuaan enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan. Me, jotka olemme Raamattua lukeneet, tiedämme, että Jeesuksen ristin kuoleman jälkeen siellä Tuonelassa tapahtui jonkinlainen muutos. Siellähän olivat nämä kaksi osastoa, Abrahamin helma ja sitten tämä vaivan paikka. Ja Jeesuksesta sanotaan, että hän astui sinne alas Tuonelaan ja hän saarnasi siellä oleville hengille. Mutta minä en voi uskoa sitä, että siellä saarnattiin enää mitään parannussaarnoja. Tai että siellä saarnattiin enää mitään parannustekstejä, vaan siellä ainoastaan vahvistettiin se tuomio, jonka nämä henkilöt olivat vetäneet ylleen, joille ei aikanansa kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta. Ja mikä kaikkein järkyttävintä tämän rikkaan miehen kohdalla, että tämä hänen tilansa siellä oli peruuttamaton. Monet saattavat uskoa, että sitten vielä kuoleman jälkeen voidaan joitakin asioita muuttaa. Mutta tämä Raamatun kertomus osoittaa meille sen, että rikkaan miehen kohtalo, se oli sinetöity, hänen kohtalonsa oli peruuttamaton. Kyllä tämä rikas mies jotakin näistä hengellisistä asioista tiesi, nimittäin hänhän tunnistaa Abrahamin. Ja juutalaisethan vetosivat aina siihen, että onhan meillä isänä Abraham. Kyllä kai me nyt, jos ketkä olemme tässä Jumalan lapsia ja taivaan kansalaisia, kun meillä on isänä Abraham. Minäkin voisin oikeastaan sanoa näin, että minullakin on isänä Abraham. Nimittäin sellainen Abraham Montaa-niminen mies, joka joskus 1600-luvulla hän perusti sellaisen Mannilan kartanon, joka vielä tänäkin päivänä on tuolla Laukaassa ja jonka isäntänä toimii nykyisin tämä Ralli Juha Kankkunen. Ja tämä Abraham Montaa sitten, hän puolestaan polveutui sellaista pappi Simonista, Simon Storkoviuksesta, joka hänkin 1600-luvulla jo opiskeli teologiaa Turun yliopistossa. Ja eräs meidän sukumme eläkkeellä oleva peruskoulun opettaja, hän on ollut innostunut tällaisesta sukututkimuksesta ja tutkinut näitä asioita ja todennut, että meidän suvussamme on ollut 17 pappia. Ja minä olen sitten joskus lisännyt tähän leikillisesti ja Minna on sitten se 18. Kun me emme näe, että tämä naispappeusasia on meille siis sellainen käsite, että mehän olemme kaikki kuninkaallinen heimo ja pyhä papisto. Ja Kristuksessa kun ei ole miestä eikä naista. Että minäkin olen tällainen pappi. Mutta minua ei ole riittänyt pelastamaan se, että minulla on ollut esi-isänä joku Abraham Montaa. Vaan minunkin on täytynyt tulla eräänä päivänä Jeesuksen Kristuksen ristin luokse ja kokea tämä armo, syntieni anteeksi antamus. Kun tämä rikas mies sanoo, isä Abraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen, jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä. Mutta Abraham sanoi poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi. Ja Lasarus samoin sai pahaa, mutta nythän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa. Ei tämä rikas mies sen tähden ollut joutunut sinne vaivan paikkaan, että hän oli rikas. Jos nyt joku ihminen on tämän maailman hyvyyttä saanut osakseen ja osaa sitä oikein käyttää, niin mikäpä siinä? Mutta jos tästä mammonasta, rahasta, tästä aineellisesta, jos siitä tulee meille sellainen asia, että se ottaa sen paikan meidän sydämessämme, joka kuuluisi Jumalalle, siitä tulee meidän epäjumalamme. Jumalamme, se on asia, joka vie meidät kadotukseen. Sillä Raamattu sanoo meille, että me emme voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Käsi sydämelle, ystävä, tänä iltana, mikä on sinun sydämessäsi etusijalla? Tämän maailman hyvyys vai onko Jeesus sinun sydämesi Herra? Ja tässä tulee tämä. Tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät poisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksenne. Muistan, kuinka edesmennyt hyvä ystäväni Hanna Selin, hän silloin, kun hän kovissa tuskissa monien erilaisten vaivojen ja sairauksien murtamana oli, muun muassa syöpä hänessä todettiin, niin hän sanoi silloin, että parempi syöpä kuin juopa. Sillä syöpä sairaanakin ihminen uskomalla Jeesukseen Kristukseen, hän perii taivaan kirkkauden ja kunnian. Mutta voi sitä ihmistä, joka lähtee tästä ajasta niin, että hänen ja Jumalan välillä on tämä iankaikkisesti erottava juopa, jota ei iankaikkisuudessa enää korjata. Tälle rikkaalle miehelle syntyy sitten sellainen lähetysinto siellä, mikä tuska vielä kaiken muun tuskan lisäksi tajuta, että siellä on 5 veljeä kotona. Ja varmasti tuo tulee aivan sellaisesta sydämen tuskasta tuo huokaus. Eikö joku voisi mennä, eikö kukaan voisi mennä todistamaan heille? Minulla on 5 veljeä, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Mutta Abraham sanoo, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot heitä. Vielä tällainen vastaväite, ei isä Abraham, jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen. Mutta Abraham sanoi hänelle, jos he eivät kuule Moosesta ja profeetteja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös. Ja eikö ole tänäkin päivänä niin, että jos vaikka joku tuolta rajan takaa tulisi meille kertomaan, millaista on taivaassa, millaista on helvetissä, millaista on paratiisissa, niin kyllä varmasti löytyisi 1001 selitystä vähintäänkin, että ei ollut kuollut ja oli valekuollut tai jotakin sellaista. Ja Raamattu sanoo meille sen, että usko ei ole joka miehen eikä joka naisen. Ja me olemme sellaisessa tilanteessa, kun Jumala meitä kutsuu, kun me olemme herätyksen tilassa, kun meidän oma tuntomme on herännyt. Me voimme joko paaduttaa sydämemme, taikka sitten me saamme ottaa tämän Jumalan armon omalla kohdallamme vastaan. Ja monta kertaa sanotaan, että mitä varten ihmisiä täytyy pelotella helvetillä ja mitä varten ihmisiä täytyy pelotella tällaisilla asioilla. Ei minusta tämä ole mitään pelottelua, vaan tämä on tämän sanan julistusta. Meille ei ole annettu lupaa muuttaa pienintäkään piirtoa tämän kirjan sanomasta. Ja me olemme kerran itse vastuussa siitä, kuinka me olemme tätä virkaamme hoitaneet. Olemmeko me tuudittaneet ihmiset sellaiseen väärään rauhaan? Elä elämäsi niin kuin tykkää, tee syntiä niin paljon kuin sinua huvittaa, ja sitten taivas sinua odottaa. Ja siitä vaan taivaaseen, sellainen ihminenkö, joka ei koskaan elämässään kohdannut Kristusta. Me olemme itse kerran vastuussa, kuinka me olemme tätä tehtävämme hoitaneet. Ja minä olen omalla kohdallani Jumalalta rukoillut sitä armoa tässä todistajan tehtävissäni, jonka koen, että olen sen Jumalalta saanut. Ei tämä ole mikään ihmisten tai herrojen minulle antama tehtävä, vaan se on tullut Herralta. Jos se herroilta olisi tullut, niin minä voin kyllä sanoa, että kyllä näiden vuosien varrella on niin paljon tapahtunut, että se olisi karissut jo aikapäiviä sitten, jos tämä herroilta olisi tullut tämä tehtävä ja tämä virka. Mutta se on tullut Herralta. Ja olen rukoillut, että näissä todistuksissani voisin tämän pelastustien tehdä niin selväksi, että kenellekään ei kerran sitten jäisi epäselväksi se, että mitä olisi pitänyt tehdä. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Siinä on meidän ainut toivomme. Ja voi kuinka toivoisin, että sinulla olisi myöskin tämä hyvä osa, niin kuin oli tällä Lasaruksella. Sinä et varmaankaan, minä en usko, että tässä telttamajassa tänä iltana on ketään, joka haluaisi kerran herätä tuossa vaivan paikassa, siinä iankaikkisessa tuskassa. Vaan eikö ole kerran ihanaa kuulla nämä sanat, tulkaa minun isäni siunatut. Ja sitä päivää me odotamme ja tahdomme olla jouduttamassa Jeesuksen tulemusta. Tiedätkö, että jos sinä annat elämäsi Kristukselle, niin sekin jouduttaa hänen tulemustaan. Sillä sitten kun se pakanain luku on tullut täydeksi ja pasuna kajahtaa, minne me saamme nousta tuulin ja pilviin häntä vastaan. Käytä oikein tämä armon aikasi, äläkä tuhlaa sitä. Tahdon oikein sydämestäni toivottaa, tämä on nyt minun kohdallani viimeinen ilta täällä Keravalla, ja haluan oikein sydämestäni siunata teitä kaikkia, ja siunata Pauli veljeä, joka jää tänne viikon lopuksi, ja oikein toivottaa teille hyviä ja siunauksellisia juhlia. Ja tietenkin niin, että mahdollisimman moni saisi tehdä tämän ihanan ratkaisun ennen kuin on liian myöhäistä. Me emme voi tätä pelastusta ottaa niin vain apteekin hyllyltä. Kyllä se on varma asia, että jos sinä tieten tahtoin, jos sinä paadutat sydämesi, niin kerran se Jumalan ääni lakkaa kuulumasta. Anna pelastaa itsesi ja ota vastaan tämä armo oikeaan aikaan, niin ettei sen tarvitse jäädä turhaksi sinun kohdallasi. Jumala teitä siunatkoon.